të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 16 shkurt 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lëvizja vetëvendosje thotë se sot është arrestuar Glauke Konjufca, ndërsa mbrëmë Frashër Krasniqi. Policia ka konfirmuar realizimin e një aksioni, por nuk ka dhënë emrat të të arrestuarve. Në takimin e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga me senatorin amerikan Bob Corker, është diskutuar për zhvillimet aktuale në Kosovë dhe rajon. Fuqit e NATO-s dhe zyrtar të lartë të OKB-s i kanë dënuar sulmet ajrore kundër spitaleve dhe shkollave në Siri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesuesi i Komitetit për Marrëdhëniet të Jashtme i Senatit të Shteteve të Bashkuara, Bob Corker, është takuar sot në Prishtinë me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga. Në një komunikat për media të presidencës, zonja Jahjaga dhe senatori Corker thuhet se kanë diskutuar për zhvillimet aktuale në Kosovë dhe rajon, procesin e integrimit evropian dhe euroatlantik të Republikës së Kosovës, bashkëpunimin rajonal dhe thellimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Duke e falendëruar senatorin Corker dhe Kongresin e Shteteve të Bashkuara, presidentja Jahjaga ka theksuar se Kosova po e konsolidon demokracinë e saj të brendshme dhe përfaqësimin e saj ndërkombëtar dhe mbetet një faktor i paqes, stabilitetit dhe fqinjësisë së mirë me të gjitha vendet e rajonit. Nga ana tjetër, zoti Corker është takuar sot edhe me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa. Kryeministri Mustafa dhe senatori Corker biseduan gjërësisht edhe për zhvillimet politike në Kosovë. Me çraste kryeministri e njoftoi për përkushtimin e plotë të qeverisë për adresimin me dialog në institucione të çdo teme të rëndësishme, duke i lënë anash format e dhunës të përdorura për kauza të paqëndrueshme politike. Kryeministri britanis David Cameron sot në Bruxelles do të bisedojë me zyrtarët e lartë të Parlamentit Evropian dhe me presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, duke shpresuar se do të fitojë mbështetje për kërkesën e tij për reforma në Bashkimin Evropian. Zoti Cameron ka thënë se reformat do t'i mundësonin atij që të bënte fushat në Britani për mbetjen e vendit të tij në BE para referendumit i cili pritet të organizohet në fund të vitit të 2017. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk dje ka të rrequr vërejtjen se rreziku i shkatërimit të bllokut prej 28 shteteve është real. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirinë Stefan de Mistura mbrëm ka rritur në Damask për të biseduar me zyrtarët. Ai ka refuzuar të bisedoj me gazetarët pas ardhjes së tij në Damask për vizitë një ditëshe. De Mistura i papezulluar bisedimet indirekte paqësore në Gjenevë, ndërmjet përfaqësuesve të qeverisë dhe opozitës në Siri, pasi ato u shkatruan për shkak të ofensivës madhore të forcave qeveritare të mbështetura nga Rusia në qytetin Aleppo, që është baze kryengritësve në Siri. Por De Mistura shpreson se palët do të kthehen në tavolinën e negociatave në Gjenevë më 25 shkurt. Së paku 4 vet janë vrarë nga një eksplodim i gazit në një ndërtesë banimi në qytetin qendror rus Jaroslavl. Situata në këtë moment nuk është e qartë, tha sot guvernatori rajonal Sergej Jastrebov, duke shfaqur shqetësim se më tepër trupa të pajjet mund të gjenden në ngërmadha. Autoritetet thonë se është hapur një hetim penal lidhur me mundësinë e shkeljes së rregullave të sigurisë. Eksplodimet e gazit në Rusi janë pothuajse të zakonshme. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, policia e Kosovës thot se është duke realizuar një aksion për zbatimin e urdhrave të organeve gjyqësore, me çrast disa persona janë shoqëruar apo arrestuar. Zyrtarët e policisë së Kosovës nuk kanë dashur të tregojnë për emrat e personave që janë shoqëruar në polici. Por lëvizja vetëvendosje thot se sot në mëngjes është arrestuar deputeti i saj në kuvendin e Kosovës, Glauke Konjufca, ndërsa mbrëm edhe antari tjetër i saj, Frashër Krasniqi. Raporton Arton Konushevci.
Mbrëmje në sehënës autoritetet e rendit kanë shoqëruar për në stacionin policor Frashër Krasniqi, drejtuesi zyres për media dhe komunikimi lëvizjes vetëvendosje, kurse mëngjesin e së martës, në orët e hershme, ka arrestuar dhe shefin e grupit parlamentar të këtij subjekti politik, Glauke Konjufca. Lajmin e ka konfirmuar Adonis Tahiri nga Lëvizja Vetëvendosje.
Zyrtarisht nuk kemi asnjë informacion, përveç atyre që po qarkullojnë nëpër media, ku thuhet se bëhet fjalë për rrotullimin e xhipave të Eulexit. Dihet që ai aksion është bërë në kundërshtim të marrëveshjes së Eulexit me Serbinë, që e kishte nënshkruar për bashkëpunim ndërpolicor, pra për ta lejuar kështu ndërhyrjen e Serbisë në Kosovë, dhe aktivistët tanë po arrestohen pikërisht një ditë para protestës së madhe që është sërish kundër instalimit të Serbisë në Kosovë dhe kundër një qeverie që po e shtym përpara një gjë të tillë.
Tahiri thekson po ashtu se arrestimet po ndodhin pikërisht një ditë para protestës së 17 shkurtit. Sipas tij, policia po kërkon shumë aktivistë nëpër shtëpitë e tyre.
Kanë shkuar në për shtëpit e shumë aktivistëve televizis, ashtu që të shpërndajnë panik, t'i gjejnë ata, t'i arrestojnë dhe duke u munduar kështu që ta dobësojnë protestën tonë të nesërme.
Frashër Krasniqi është marrë nga policia civile, mbrëm rrethorës 17, teksa po dilte nga një emision televiziv, ku kishte folur për protestën e së mërkurës. Nga ana tjetër, policia ka konfirmuar se mbrëm dhe sot është duke realizuar një aksion për zbatimin e vendimeve të organeve gjyqësore. Zëdhënësi policisë e Kosovës, Daud Hoxha, shpjegon.
Nuk bëhet fjalë këtu për ndonjë operacion siç është proklamuar në media, ndonjë operacion të veçantë, por vetëm për realizim të urdhresave ligjore që dalin nga organet e drejtësisë dhe është obligim i policisë për të realizuar këto urdhresa.
Tha zëdhënësi policisë, zoti Hoxha, duke mos dashur të flasë për emrat e personave që deri tash janë ndaluar nga policia.
Na zakonisht e kemi preferuar që mos me dhonë shumë emra në aspektin që me sa do kudo deri sa të kryen procedurat ligjore, na e kemi konfirmu që janë duke realizuar dhe duke u zbatuar urdhresat e organeve kompetente, pra nda jemi në proces të realizimit edhe të detyrave tjera, kështu që detyre jonja është për me izbatu të gjitha urdhresat që vinë nga organet kompetente të drejtësisë.
Për vjetori 8 i pavarësisë e Kosovës, po shënohet me njoftime për fest dhe paralajmërime për protest. Ndërsa arrestimet e fundit thuhet se kanë rritur tensionet mes pushtetit dhe opozitës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Papunësia në Kosovë mbetet të brenga kryesore për qytetarët edhe 8 vjet pas shpalljes së pavarësisë. Edhe pse të dhënët zyrtare tash tregojnë për një rënje të lehtë të shkallës së papunësisë, përfaqësues të punëtorëve dhe ekspertë për çështje ekonomike thonë se gjatë kësaj periudhe nuk janë hapur vende të reja pune. Kronike Nadije Ahmetit.
Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2014, thuhet se shkalla papunësisë është 35.8%. Mbi 61% të papunëve janë të moshës prej 16 deri në 24 vjeç. Por këto shifra vazhdimisht kanë qenë dyshuese apo edhe të manipuluara për bashkimin e sindikatave të pavarura.